Rádio Praha, zprávy.
Generální tajemník NATO apeluje na české politiky, aby podpořili posílení výcvikové mise v Afghánistánu. Senát zamítl novelu zákona o DPH, odboráře rozhodnutí horní komory nepřekvapilo. Lva za umělecký přínos získá v sobotu herečka Brejchová. Poslechu zpráv zve od mikrofonu Vilém Faltýnek. Generální tajemník NATO Anders Fogh Rasmussen bude při dnešním jednání s českými politiky apelovat na to, aby podpořili posílení výcvikové mise v Afghánistánu. Je podle něj nutná proto, aby NATO mohlo postupně zemi opustit a předat Afgáncům. Novinářům to šéf aliance řekl po jednání s českým premiérem Janem Fischerem. Senát dnes podle očekávání hlasy pravicových zákonodárců zamítl novelu, která má pod nátlakem odborů snížit zdanění zaměstnaneckých výhod na loňskou úroveň. Novela se vrací do sněmovny, která může senátní veto přehlasovat. Levicovým poslancům v tom přislíbili pomoc lidovci. Odbory kvůli od letoška vyššímu zdanění benefitů hrozily stávkou v dopravě. Předsedu odborového sdružení železničářů Jaroslava Pejšu rozhodnutí senátu nepřekvapilo.
Dalo se to očekávat, že Senát tuto novelu zákona zamítne. My jsme rádi, že to alespoň neprodlužoval a neprodlužovaly se lhuty. Senát se jasně vyjádřil a nyní je na poslanecké sněmovně, aby rozhodla a přehlasovala senátní veto.
Vojáci 15. kontingentu armády České republiky dnes slavnostně zakončili 8měsíční misi v Kosovu. Působení českých vojáků na Balkáně provázelo několik skandálů. Podle podplukovníka Jana Cívky, který kontingentu velel, vojáci misi splnili do puntíku. Selhání bylo věcí několika jednotlivců. Komise pro životní prostředí Akademie věd České republiky doporučuje minimálně v příštích 20 letech zachovat současné územní ekologické limity těžby hnědého uhlí. Nepovažuje naopak za systémově správné a logické trvat na úplném odpisu zásob uhlí za limity. Měly by být převedeny do nebilančních zásob pro jiné využití než jen jako paliva. Vyplývá to ze středečního stanoviska komise. Speciální komise Západočeské univerzity zjistila velmi závažné nedostatky u 53 absolventů právnické fakulty, konkrétně 44 z magisterského a 9 z bakalářského studia. Tito absolventi jsou adepty na odebrání titulu, pokud nedoloží doklady, které po nich bude univerzita chtít. Ze závěrečné zprávy komise také plyne, že velký podíl na zjištěných problémech na právech v Plzni měl bývalý děkan fakulty. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Předseda strany TOP 09 a lídr pražské kandidátky Karel Schwarzenberg chce nalákat mladé voliče na dobrodružnou hru v ulicích Prahy. S pomocí GPS zařízení budou moci hledat ukryté schránky s částmi příběhů z historie České republiky a hlavního města. Cílem je podle Schwarzenberga vzbudit u mladých lidí zájem o dějiny a politiku. Státní zástupce navrhuje obžalovat 13 lidí z kontroverzního útvaru kontrolorů společnosti ČES z útisku. U dalších 17 stíhání zastavil. O obžalobě by mělo rozhodnout okresní státní zastupitelství v Olomouci. Uvedl to server iDnes.cz. Návrh na obžalobu loni podali detektivové z útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Zaměstnance ČES vinili z vydírání kvůli jejich postupu proti údajným černým odběratelům elektřiny. Doporučení České lékařské komory ukončovat beznadějnou léčbu je prý nezákonné, tvrdí to předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása. Doporučení začalo platit ve čtvrtek a má zabránit zbytečnému utrpení některých vážně nemocných lidí. Václav Krása ale říká, že je to v rozporu nejen se zákonem, ale i v rozporu s Hippokratovou přísahou.
To je velmi nebezpečný trend, který do budoucna může vést k tomu, že lékaři vůbec budou zvažovat, zda ošetřit osobu, která je po těžkém úraze, která je na hranici smrti a života. Občané nebudou mít možnost bránit se proti rozhodnutí lékaře, protože lékař v těch závažných stavech může říct, že z důvodu jeho znalosti a zkušenosti rozhodl o tom, že ta intenzivní léčba nemusí pokračovat.
Nejvyšší soud vrátil k Vrchnímu soudu v Olomouci případ podvodu, za který uprchlý podnikatel Radovan Krejčíř dostal 6,5 roku vězení. Olomoucký soud musí kauzu projednat znovu. Mluvčí Nejvyššího soudu Petr Knotyk důvody nezdělil. Loni Nejvyšší soud zrušil Krejčířovi trest v kauze únosu podnikatele. Cenu za dlouhodobý umělecký přínos českému filmu přidělila Česká filmová a televizní akademie herečce Janě Brejchové. Předána bude při sobotním finálovém večeru udělování cen Český lev, který bude v přímém přenosu Česká televize vysílat z velkého sálu pražské Lucerny. Oznámil to dnes předseda akademie Petr Vachler s tím, že zatím není jisté, zda si herečka kvůli onemocnění převezme ocenění osobně. Počasí převážně oblačno, na většině území sněhové přehánky. Nejvyšší denní teploty minus 4 stupně až 0. Meteorologové varují před sněhovými jazyky. V sobotu napadne v Čechách až 15 cm sněhu. Navíc bude vát silnější vítr, na horách se proto mohou tvořit i závěje.
Benešovy dekrety, elektronické náramky pro domácí vězně i návrat orla skalního či rysa ostrovida do České republiky. To je stručné menu příspěvků, které na vás čekají po zprávách. Probereme také páteční noviny a v rubrice Cestujeme zavítáme do Plzně, respektive pod Plzeň. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Jan Hloch. Benešovy dekrety se znovu vrací na mezinárodní politickou scénu. Rakouský prezident Heinz Fischer je v dopise adresovaném sudetoněmeckému landsmanšaftu ve Vídni označil za těžké bezpráví. Česká diplomacie se proti jeho vyjádření v zápětí ohradila. Více už Milena Štráfeldová.
U Benešových dekretů se svého času jednalo nepochybně o těžké bezpráví. Na tom není co zastírat. Napsal doslova Heinz Fischer v pozdravném poselství adresovaném sudetoněmeckému krajanskému sdružení v Rakousku. Jeho sobotní slavnost ve Vídni má připomenout události ze 4. března roku 1919, kdy sudečtí Němci demonstrovali za odtržení pohraničí od Československa. Fischer v dopise dále uvádí, že výjimka, kterou si český prezident Václav Klaus vymohl před svým podpisem Lisabonské smlouvy, nemá ve skutečnosti na Benešovy dekrety žádný vliv. Na Fischerovo prohlášení v zápětí reagoval prezident Klaus ze své cesty po Spojených státech. Podle něj je nutné českou výjimku z Evropské charty základních práv brzy schválit.
Pan prezident připomněl, jak prozíravé a užitečné bylo vyjednání výjimky z listiny základních práv Evropské unie před ratifikací Lisabonské smlouvy Českou republikou.
Doplnil k tomu prezidentův mluvčí Radim Ochvat. Podle Romana Proroka, mluvčího premiéra Jana Fischera, Česká republika své stanovisko k Benešovým dekretům už několikrát vyjádřila a není třeba na tom cokoliv měnit. I podle ministra zahraničí Jana Kohouta jsou dekrety uzavřená otázka.
Je minimálně pro nás uzavřená od doby vstupu do Evropské unie, kdy byla zkoumána kompatibilita našeho zákonodárství, včetně těch zmiňovaných prezidentských dekretů s evropským právem, a bylo konstatováno, že není v kolizi.
Podle europoslance za občanské demokraty Hinka Fajmona by se ale česká diplomacie měla proti prohlášení rakouského prezidenta ostře ohradit.
Je to věc, na kterou by měl ministr zahraničí zareagovat předvoláním rakouského velvyslance a tlumočit mu protest proti tomu.
Europoslanec za sociální demokracii Jiří Havel je ale opačného názoru.
Přesně tuhle tu reakci přece Heinz Fischer potřebuje. To je přesně to, co chce, aby se ozvalo od českého ministra zahraničí a pokud možno od prezidenta Klause. Tomu v těch volbách pomůže vůbec nejlíp.
Podle Jiřího Havla se totiž rakouský prezident chtěl svým prohlášením zavděčit hlavně nacionalisticky naladěným voličům v Rakousku, kteří budou již za pár týdnů volit novou hlavu státu. Podobný názor má i odborník na česko-německé a rakouské vztahy Robert Schuster z Ústavu mezinárodních vztahů.
To vyjádření Heinze Fischera není možné nevidět v kontextu blížících se prezidentských voleb v Rakousku, jejichž první kolo proběhne koncem dubna. A Heinz Fischer, který byl dlouhou dobu jediným kandidátem, chce být jednoduše znovu zvolený a snaží se podle mého názoru mobilizovat voliče, kteří by normální okolností si jeho jako sociálního demokrata nevolili.
Už 6 lidí dostalo v Česku trest domácího vězení. Zatím je nehlídají elektronické náramky, ale úředníci z probační a mediační služby. To by se však od počátku příštího roku mělo změnit. Ministerstvo spravedlnosti vyhlásilo výběrové řízení na elektronický monitoring. Pokračuje Zdeňka Kuchyňová.
Podle průzkumu, který se nechalo ministerstvo zpracovat, podporuje trest domácího vězení 70% lidí. Myslí si, že ušetří státu peníze, zároveň je příznivější pro odsouzené, kteří tak nejsou vystaveni kriminálnímu prostředí. Naopak odpůrci domácího vězení tvrdí, že dostatečně odsouzené nepotrestá a že režim nebudou dodržovat. Jak se k novému trestu staví Libor Vávra, předseda obvodního soudu Prahy 1?
Ten trest na první pohled, ať se zdá, že je to jako taková domácí pohodička, tak je velmi tvrdý. Představa, že rok, dva v těle intencích vlastně nebudete moc chodit do kina, žít normálním způsobem života, je to velmi razantní trest, ale samozřejmě za situace, kdy jsou pochybnosti o jeho kontrole, tak ta ostražitost soudců nepochybně bude velká.
České soudy uložily za první dva měsíce trest domácího vězení 6x. Jako první si ho začal odpykávat 46-letý muž z Českokrumlovska, a to za napadení v opilosti. Pokud podmínky nesplní, může strávit ve vězení 8 měsíců a kontroly k němu zatím chodí často.
U každého odsouzeného, kterému bude uložen trest domácího vězení, rozhodně v první fázi budou ty kontroly určitě intenzivní. Budou rozhodně probíhat několikrát týdnu.
Říká Martin Pilný, vedoucí probační a mediační služby Jihočeského kraje. Většina odborníků se shoduje v tom, že domácí vězení je krok správným směrem. Nejsou však jednotní v načasování jeho zavedení do doby, kdy ještě nejsou elektronické náramky. Jak může v reálu dopadnout návštěva úředníka, popisuje Petr Franz, předseda okresního soudu v Kutné Hoře.
Bude zvonit a nedozvoní se. Toto samozřejmě sdělí soudu. Ten odsouzený bude argumentovat buď tím, že spal tak tvrdě, že zvonek prostě neslyšel, bude argumentovat tím, že byl nemocen, vzal si prášek předepsaný lékařem a zvonek neslyšel. Proto já mám pochybnosti o tom, že pouhými návštěvami je možno bez jakýchkoliv pochybností ten monitoring zajistit.
Ministerstvo spravedlnosti chce proto znát vítěze výběrového řízení na elektronický systém hlídání odsouzených už v polovině tohoto roku. Šéfka rezortu Daniela Kovářová čeká, že by se mohlo přihlásit 7 až 10 firem. Rozhodujícím kritériem bude cena.
Ta má váhu 60%, takže bude pro nás naprosto zásadní. Váhu 35% mají technické podmínky a technický návrh, protože ponecháváme na prakticky velké vůli zájemce, s jakým technickým řešením přijde. A 5% má váhu záruka a další podmínky, které jsou v té dokumentaci uvedeny.
Elektronické hlídání domácích vězňů má být podle ministerstva dvojstupňové. Lidé mají být jednak monitorováni nepřetržitě po dobu, kdy musí být doma. Druhý stupeň kontroly má nastoupit bezprostředně poté, co se objeví podezření, že odsouzený trest porušuje. Zařízení pak musí mít takzvanou černou skříňku, aby s ním nemohl nikdo neoprávněně manipulovat.
Ochránce i milovníky přírody jistě potěší zpráva, že dva živočišné druhy, které z území České republiky zmizely před mnoha desítkami let, se sem zřejmě vracejí, i když je to zatím tak trochu bez záruky. Více uslyšíte od Petra Gabala.
Orel skalní se poprvé po více než 100 letech pokouší zahnízdit na území České republiky. A kamže se ještě za rakousko-uherských dob odsud ztratil?
V většině případů se jednalo o vyhubení člověkem, to znamená mláďata byla vybrána, dospělý pár byl odstřelen v rámci, řekněme, takových akcí protiškodné, kdy se hubili všichni draví živočichové, počínaje šelmami až po dravce a velké sovy.
Vysvětlil nám Jan Kašinský ze záchranné stanice a Centra ekologické výchovy v Bartošovicích na Moravě. Ochranáři na Novojičínsku se s tímto důsledkem ale nesmířili a před několika lety zahájili projekt Návrat orla skalního.
Orel skalní je v zásadě velice konzervativní druh, to znamená mláďata se usidlují v blízkosti toho místa, kde se narodila, pohybují se v okolí a teprve, když se uvolní nějaké vedlejší teritorium, tak ho obsadí. Velice málo se šíří do větší vzdálenosti. No a taková myšlenka byla ta, že když se vypustí v té naší oblasti, tak budou to brát jako ten svůj domov a usadí se v nejbližším okolí.
Když ale v Česku orly nehnízdí, kde je vzít a nekrást?
Odebírají se mláďata z hnízd na Slovensku, samozřejmě v úzké spolupráci se Slovenskou štátnou ochranou přírody. Odebírá se vždycky druhé mládě ze dvojice, vždycky to slabší, mladší, které by v přírodě prakticky ve 100% případů zahynulo, protože ho ten starší sourozenec zabije. Je to takzvaný kainismus, vrozené chování těch mláďat.
Od roku 2006 tak bylo postupně vypuštěno 13 mláďat, která se nyní pohybují v širším okolí moravskoslezských Beskyd a ať zalétávají i na jih Čech nebo do Polska, mají tendenci se sem už vracet.
Má ten jeden pár teď na Moravě, začíná stavět hnízdo.
Očekáváte od toho páru, že teda bude mít vlastní mláďata?
Očekávají se mláďata, ovšem určitě ne letos. Pravděpodobně ani ne příští rok, protože orlí dospívají ve věku 4 až 6 let a samec má letos 4 roky, samice má teprve 3, takže si budou jenom zkoušet stavbu hnízda, obhajování teritoria a tak dále.
Ochranáři budou ještě nejméně 2 roky pokračovat i ve vysazování dalších mláďat ze Slovenska a věřit v úspěch svého projektu. Do české přírody se ale, tentokrát bez přímé angažovanosti člověka, vrací také rys ostrovit. Radek Drahný ze správy Krkonošského národního parku říká.
Máme evidentní důkaz o tom, že v listopadu se rys ostrovit nacházel v Jizerském dole v západních Krkonoších. Další pozorování potvrdili, že se pohyboval i ve východních Krkonoších a dokonce 25. února jej rolbař viděl na jedné sjezdovce ve východních Krkonoších. Čili máme za to, že těch rysů tady může být víc. Zdá se, že i přesto, že jsou hory natolik protkány turistickými cestami, si dokáže najít klidná místa k životu.
A dodejme ještě, že Beskydy jsou v českých zemích také jediným místem přirozeného výskytu vlků a medvědů.
Posloucháte Rádio Praha.
A teď už je na řadě přehled pátečních novin. Za poslední 3 roky přišel český fotbal nejméně o 30 milionů korun. Podle Hospodářských novin to vyplývá z auditu firmy STES, která je dceřinou marketingovou společností Českomoravského fotbalového svazu. STES podle auditu, který si zadalo nové vedení ČMFS, nevýhodně nakládal se sponzorskými penězi i zprávy na český fotbal. Předseda svazu Ivan Hašek řekl, že audit musí nejprve důkladně prostudovat odborníci. Místopředseda Jindřich Reichl připouští, že skutečnosti, které audit odhalil, mohou vést k vymáhání škody nebo podávání trestních oznámení. STES od června roku 2006 do června 2009 inkasoval od sponzorů 385 milionů korun. V únoru zveřejnilo vedení ČMFS výsledky auditu svazu. Ten ukázal nedostatky při vyúčtování účasti české reprezentace na světovém šampionátu roku 2006 a mistrovství Evropy 2008 a také další chyby minulého vedení. Například nesprávný postup při prodeji domu v pražské Kozí ulici, řešení sporných kauz a organizační nedostatky uvnitř svazu i ve spolupráci s marketingovou společností STES, uzavírají Hospodářské noviny. Protikorupční policie minulý týden obvinila 2 pražské advokáty z korupce. Detektivové jsou přesvědčeni, že chtěli uplatit soudce, napsal to deník Právo. Jsou trestně stíháni pro podezření z trestného činu nepřímého úplatkářství, cituje list náměstkyni obvodní státní zástupkyně pro Prahu 4 Jitku Rybenskou. Další podrobnosti uvést odmítla. Podle deníku mlčí i protikorupční útvar policie a ke kauze se odmítl vyjádřit i obhájce jednoho ze stíhaných advokátů Tomáš Sokol. Právo píše, že šlo o obchodní záležitost a na uplácení soudce mělo být použito několik desítek tisíc korun. Peníze k němu ale nedošly, řekl deníku dobře informovaný zdroj. Případem se už zabývá Česká advokátní komora. Pokud by se toto podezření potvrdilo, tak by šlo o velmi závažnou záležitost a výjimečný případ, uvedla její mluvčí Iva Chaloupková. Dodala, že vedení komory bude v nejbližší době rozhodovat o tom, zda oběma advokátům pozastaví až do pravomocného ukončení řízení jejich činnost. Elektrárenská společnost ČES se chystá vybudovat další velkou solární elektrárnu. Má vyrůst ve středočeských Chvaleticích nedaleko uhelné elektrárny ČES a její instalovaný výkon by měl dosáhnout nejprve 11 MW a později až 20 MW. Uvádí to Mladá fronta Dnes. Celková investice by se měla pohybovat kolem 2 miliard korun. Podle Mladé fronty Dnes je definitivně rozhodnuto zatím jen o první etapě, na níž má ČES potřebná povolení. S výkonem 20 MW by se Chvaletická solární elektrárna stala jedním z největších zdrojů sluneční energie v zemi. Vůbec největším projektem je připravovaná solární elektrárna ČES v Milovicích, jejíž výkon by měl dosáhnout až 50 MW při investici zhruba 5 miliard korun, dodává Mladá fronta Dnes. Na řadě je pravidelné cestování. Plzeňské podzemí leží pod historickým jádrem města. Je to složitý systém chodeb, sklepů a stovek studní. Tento labyrint se délkou svých chodeb řadí k největším historickým podzemním systémům ve střední Evropě. Už za chvíli se přesvědčíme, zdali se tam nestratila Zdeňka Kuchyňová.
Cestujeme po Česku.
V podzemí jsem se nestratila, protože jsem měla výborného průvodce a navíc chodby určené turistům jsou bezpečné a dobře osvětlené. Kdybych však překonala zámky a zašla do temných prostor, možná bych bloudila ještě dnes, protože tu nefunguje mobil ani GPS. Vstup do plzeňského podzemí je v Plzni z Pivovarského muzea. V nejvyšším patře nad zemí leží kvádry ledu, které se na první pohled zdají být pravé, uvedl průvodce Jáchym Klimko.
Ten led tady je proto, že se nacházíme v lednici, což byla místnost, kde se právě takovéhle kvádry ledu uchovávaly. V Plzni se dobývaly z Boleveckého rybníka a ten led se tady vyskládal až po strop a musel tady vydržet minimálně celý rok, protože jiný zdroj chladu vlastně nebyl.
Kolik tady býval asi stupňů?
Ty stupně to vám nepovím, ale každopádně led si tady vytvořil vlastní takové mikroklima a tím, že byl ještě obalen takovou slámou, tak sám sebe chladil a vydržel tady minimálně celý rok, někdy i roky dva.
Tady máte na zdi i mapu podzemí.
Říká se, že prozkoumané části mají více jak 19 kilometrů a ten náš okruh má zhruba 800 metrů.
Konec prohlídky je pod vodárenskou věží, kolem které každý Plzeňan jezdí tramvají, ale málo kdo ví, co se pod ní skrývá. Ale my jsme teprve na začátku a nasazujeme si helmy.
Ty helmy jsou nezbytné, protože prostory jsou velice malé a opravdu tam je třeba se chránit. Takže my si vezmeme helmu a půjdeme dolů. On tady vypadá trošku jako protiletecký kryt. Tak teď jsme se dostali konečně do trošku původního sklepa. Tady můžete vidět, jak vypadaly původní stěny, takže hlavně pískovec a stropy jsou vystužené potom cihlama. Podlaha je hodně zajímavá, to jsou říční kameny, kterýma se vlastně dláždily nejenom tady chodby v podzemí, ale i třeba ulice ve městě. Jinak v jedné z těch prvních částí podzemí vidíme expozici, kde je stůl a židle a jsou tady takové figuríny, které se perou. Je to proto, že v podzemí vznikaly i takové podzemní hospody, kde se scházeli vlastně přátelé a ochutnávali pivo, které se nad náma v tom právovárečném době uvařilo.
Teď jsme asi jak hluboko pod zemí?
Tahle ta naše prohlídka nás zavede od 6 metrů do 12. Teď zase tak hluboko nejsme, teď jsme kolem 5 metrů.
V podzemí byly i řemeslné dílny. Chodby sloužily i jako zkratky mezi domy v případě nepříznivého počasí nebo jako úkryt. Některé vedly i za hranice města, které tak šlo zásobovat.
V celém podzemí je celá řada studní a různých studánek, jímek a zdrojů vody. Ten pískovec je fantastická filtrace, takže ta voda sami uvidíme, že má výbornou kvalitu nebo minimálně na pohled je průzračná. Studnu měl každý dům, některých měl dokonce víc. Nejvíce jich bylo nalezeno 6 v jednom domě. A tady ta studna má takovou zajímavost sice, že je otevřená, takže sem proudí i čerstvý vzduch, což byl jeden způsob odvětrání celého systému. Teď stojíme u plzeňského vodovodního potrubí. Jsou to klády, které byly vyrobeny z jedlového nebo borovicového dřeva. Ty klády se vrtaly, vrtaly se nebo ze zem a práce toho mistra spočívala právě v tom, že musel zachovat rovinu a celou tu kládu navrtat rovně, aby na druhé straně vyjel opět uprostřed.
Expozice v plzeňském podzemí upozorňuje i na různé historické události. Jsou tu například dělové koule, které připomínají obléhání města husity. Plzeň však zůstala katolická a to odráží i městský znak, který najdete v podzemí. Je na něm anděl a dva zlaté klíče a pak zcela netradiční zvířata, chrtice a velbloud.
Bílá chrtice v červeném poli, tak to je symbol oddanosti a potom je tam velbloud žlutý v zeleném poli a to je znak jakési udatnosti Plzeňanů, protože právě velblouda Plzeňané ukradli husitům při tom obléhání, následně skončil jako diplomatický dar městu Norimberg.
Plzeňské podzemí nabízí řadu řemeslných pozůstatků, například cínové nádobí nebo kachle. Ty se zde vyráběly ve 14. století. Už tehdy byla kachlová kamna skoro ve všech domácnostech, čímž se výrazně snížilo riziko požáru. Vyvážely se do celých Čech, kamna z Plzně měl například Rudolf II. Nebo pražský arcibiskup. I na nich se objevoval motiv plzeňského znaku. Historii města připomíná i list na knihy. Že by se snad tiskly v podzemí? Jak uvedl na pravou míru Jáchym Klinko, list je pouze připomínkou této slavné etapy.
Ten list nám má připomenout, že v Plzni byla vytištěna první kniha na našem území, česky psaná. Johann Gutenberg postavil v Plzni tiskárnu, která až do 15. století byla jedinou tiskárnou na našem území. Ta první kniha, která se zde vytiskla, byla Kronika trojanská. To byl vlastně příběh o dobytí Troje. Dneska bychom řekli, že to byl až takový bestseller.
Mimochodem, několik unikátů se dochovalo dodnes. Zajímavá je i klíčová chodba, její tvar totiž připomíná klíč. Sloužila k odvádění vody pryč z podzemí. Kanálky tu dodnes plní důležitou funkci. Bez nich by se patro mohlo zatopit. Ale už jsme na konci prohlídky pod vodárenskou věží a tady je krásné vodní kolo.
Má celkem 6 tun a něco přes 6,5 metru v průměru. Přítokovou štolou jsem přitekl proud vody, který tekl z vodního příkopu, roztočil kolo, to předávalo energii pumpám a ty čerpaly přímo tu říční vodu až do 6. patra věže, kde je taková vlastně nádoba na vodu a z té nádoby potom samospádem voda proudila potrubím do plzeňských kašen na náměstí.
Vodní kolo je plně funkční, je to sice replika, ale stará už více než 100 let.
Mohu vás uklidnit, že kolegyně Zdeňka Kuchyňová cestu z plzeňského podzemí na povrch našla i bez elektronického náramku. A jelikož se na ní Benešovy dekrety nevztahují, můžete se s ní na rozhlasových vlnách setkat i v příštím týdnu. Dnešní relace však dochvátala do cíle, takže hezký víkend a někdy opět naslyšenou se těší Jan Hloch.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 9880 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 2230 hours on 7355 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 2230 hours on 7355 kHz. In Eastern Africa, tune in at 0430 hours on 9855 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1400 hours on 11600 kHz. And in North America, you can hear Radio Prague at 21.